Kalaš pirmā skolasdienā ir jārēķinās ar apgrūtinātu satiksmi, tas jau ir tradicionāli, bet iespējams, ka šogad būs nedaudz vairāk, nedaudz ātrāk jāpārplāno savus maršrutus uz skolu un jādodās nedaudz agrāk, jo turpinās remontdarbi pašā pilsētas centrā, gan Valdemāra ielā, gan Brīvības ielā, gan Stabu ielā. Gan Dzirnavu ielā, tas nozīmē, ka šajos ielu posmos ir sašaurināts brauktuves un samazinās brauktuves skaits, līdz ar to būs lēnāka šī te transporta kustība. Un tad Kalaši ir jārēķinās ar tiltiem, Vanšu tilts, Akmenes tilts, tur parasti ir sastrēdzi, gan arī Krasta ielā. Kopumā aicinām visu transporta līdzekļu vadītājus atcerēties, ka skolēnu brīvlaiks bija diezgan garš. Iespējams, ka skolēni ir aizmirsuši satiksmes noteikumus un tuvāko nedēļu laikā, kamēr bērni atcerās par noteikumiem pilsētā, ievērot braukšanas ātrumu un pie izglītības iestādēm atcerēties, ka ir samazināts braukšanas ātrums līdz 30 km/h.